Pagājušajā gadā Jēkabpilī darbu uzsāka divas jaunas katlu mājas, kuras darbināmas ar šķeldu. Jau projekta īstenošanas laikā SIA Jēkabpils siltums pārstāvji uzsvēra, ka tas varētu pozitīvi ietekmēt iedzīvotāju maciņus, jo jaunie apkuras katli nodrošina lielāku ražošanas efektivitāti. Šobrīd SIA Jēkabpils siltums tarifs ir viens no zemākajiem valstī – 58,56 eiro par megavatstundu, bet šā gada decembrī uzņēmums plāno tarifu paaugstināt līdz 97,01 eiro par megavatstundu. Tas ir par 65% vairāk nekā šobrīd. Jēkabpilieši to vērtē ar bažām.
Kā jaunajai ģimenei tas ir un Latvijā dzīvojot diezgan grūti, jo budžets ir tik, cik ir, un viņš ir jāsaplāno, un algas ir tādas, kādas ir. Un katrs sadārdzinājums ir robs ģimenes budžetā, un es uzskatu, ka tas ir nepamatot.
Es domāju, gan jau budžetu bišķi ietekmēs, jā, nu nekas dikti labs jau nav. Es nezinu, neesmu lasījusi vienīgi tās argumentācijas, uz ko pamatojas tas īsti, vēl neiedziļinājos tajā.
Pašlaik man darbs ir, nu, it kā dzīvošu tālāk, bet, nu, tas jau nav. Vairāk jau cilvēkiem trūsīgām naudām, tas skars pensionāriem visiem.
Siltumapgādes uzņēmumā skaidro, ka sākotnējā cerība saglabāt zemu tarifu nepiepildās, jo to ietekmē ne tikai ražošanas izmaksas, bet arī dažādi citi aspekti. Jaunas katlu mājas gan nodrošina efektīvāku un drošāku ražošanas procesu, bet vienlaikus tās nes līdzi papildu izmaksas. Piemēram, Tvaika ielas katlu mājas projekta finansējums bija vairāk nekā 8 miljoni eiro, no kuriem 61% līdzfinansēja SIA Jēkabpils siltums, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Aizņēmums tagad jāatdod. Tāpat ir palielinājušās citas uzņēmuma izmaksas, kas saistās ar katlu mājām novada pagastos, skaidro SIA Jēkabpils siltums valdes loceklis Raits Sirmovičs.
2023. Gadā tika nodotas divas lauku katlu mājas, tas ir Spuņģēnos un Kūkās. Šogad ir nodotas vēl trīs lauku katlu mājas, tas ir Brados, Variešos un Mežārē. Un tas viss ir saistīts ar izmaksām. Tāpēc arī šis tarifs mūsu uzskatā ir vajadzīgs tāda lieluma.
Jaunas šķeldas katlu mājas tiek būvētas arī citās Latvijas pašvaldībās. Piemēram, Daugavpilī pirms 2,5 gadiem eksploatācijā tika nodota jauna katlu māja. Kopš tā laika uzņēmuma Daugavpils siltumtīkli siltumenerģijas tarifs vairāk kārt ir mainīts gan palielinot, gan samazinot, bet šobrīd tas ir mazāks nekā Jēkabpilī plānotais – 65,86 eiro par megavatstundu. Jaunā katlu māja tarifu nesot ietekmējusi tik slikti kā Jēkabpilī un tam esot vairāki objektīvi iemesli, skaidro Daugavpils siltumtīklu valdes loceklis Aleksandrs Karpenko.
Daugavpils siltumtīkli ir ļoti liels uzņēmums. Ir ļoti daudz izmaksu posteņu, un uz visa tā fona investīcijas katlu mājā, protams, ir liels iespējas, bet nav nu, tāds dominējošs, teiksim, iespējas. Jēkabpilī saprotu, ka divas katlu mājas, kas bija gan jaudīgas investīciju ziņā, uz uzņēmumu apgrozījumu atstāja lielāku iespēju nekā Daugavpilī.
Šķeldas katlu māja Daugavpilī sāka strādāt tieši tajā laikā, kad strauji sadārdzinājās dabas gāzes cenas, un tādēļ bija jūtama katlu mājas pozitīvā ietekme. Tāpat Daugavpils katlu mājas būvniecībai nepieciešamais kredīts tika ņemts tad, kad bija daudz mazāki kredīta procenti. Siltumenerģijas pakalpojumu sniedzēji uzsver, ka jaunu katla māju radītie uzlabojumi nevienmēr spēj noturēt zemu tarifu, jo to ietekmē daudzi citi apstākļi, tostarp investīcijas, kas ieguldītas katlu māju izveidē vai uzlabošanā. Uzņēmuma Jēkabpils siltums gadījumā šādi uzlabojumi ir veikti nevien pilsētā, bet arī novada pagastos. Jēkabpils siltuma vadība uzsver, ka tad, ja nebūtu būvētas jaunās katlu mājas, tarifs iespējams tiktu paaugstināts vēl vairāk, jo vecās katlu mājas ir nolietotas un nedrošas. Jāpiebilst, ka plānotais tarifs vēl nav apstiprināts. To šobrīd izvērtē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Sandra Paegļkalne, speciāla Latvijas radio, Latgales studijai.